Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita mirriren lagun bat,
orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Grifoa nahi dugunean ireki eta nahi beste denboran, nahi beste urlirtetearen txoloa deituko digu, amaituko zaigulako akaso noizbait, eta lehortea ere deituko digu horri, aldaketa klimatikoa, larrialdi klimatikoa delako hori, orain oikusteko gai ez diren edo ikusi nahi ez duten asko, sentituko duk ur falta lehen pertsonan izango da. Lehenago edo beranduago Gironan, hasi dira ikusten dagoeneko kirol instalazioetako dutxak zarratuta, busturi aldean ere ikusi izan ditugu ontziak, ur zisternak, ba, itxasoz iristen, edota Nicolas Goñik Neturbilen kontatzen zuen moduan Taiwanen tifoien beharra dutela nahi beste ur izateko, mikrotxipak egiteko batez ere, eta tifoirik ezean, ba, ur gutxi dutenez astean bitan herritarrei ura ere moztu zaie. Ur falta nonbait imaginatu beharko bagenu, uste dut lehenengo etorreko zaigula burura basamortuak edo bueno, leku idorrak, baina bueno, lehen begikolpea mentzat kostaldeko inguruak eta urez inguratutako zonaldetan ba ez genuke imaginatuko, ez da?
Bueno, busturialdeko galdetu beharko diegu. Hor ur mozketakin ibiltzen dira horiek udaretan, eta hor ere zerbait badaukate esateko uraren kudeak eta txarrontaz. Hau da, zuk bertan dauzkatzun baliabide, txiki, haundiak, baztertu, eta lotzen zaituztenean, Arabako urtegi batetik etorri behar duen tuberi batera. Bueno, edo berdin gertatu diteke Gipuzkoan Goierrin, ze zubizi baldin mazera eman dezagun Zaldibian, eta hori ordizitik gora dago, Larraitz aldean, hori ikusten duzu erreka jetxi indala, eta erreka hori nola jetxi da. Ba, horko uraren parte bat, dijoalako, mendiaren Larraitzen beste aldean dagoen ibi urrera, eta ibi urretik ornitzen delako Andoain. Ja, Donostia ondo-ondoan dagoena. Orduan, orain, ba, momentu batzuetan, koiuntura berezi batzuetan, ohartzen gara, aspalditik datozen gaietaz. Eta, bueno, pues, iritsi da jabetzeko ordua, klimaren aldaketaren eraginak hemen daudelako, ja.
Ura preziatua bihurtu da, bueno, burtzen ere kotizatzen hasi zen, duela hiru bat urte.
Ez hori bakarrik. Frantzian momentu honetan, eta hemen jende asko egualdean ez da enteratu, ez da bai daetako bat, edo bentsat berotzen ari den gai bat da, gobernuak arautu nahi dituela, nork bere ura, bere telatuko ura kudeatzeko baldintzak. Ba, pixka bat, ari da urean errepikatzen, lehen autokonsumo elektrikoarekin, Espainian adibidez, penalizazioa eta bar, gertatu diren gauzak. Hau da, ura preziatua da, eta noski, preziatuaren jabe egin nahi dute, eta normalean, ez baldin bada desastre handi bat gertatzen, multinazionalak egingo dira, pues, sortuko du bere uraren atala Josu Jonimazek bere konpainian, Iberdrolakoak berea, Lemoiz nuklearrakin bezala, baina urarena, etc.
Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, Argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu.
Urtea ez dakit, baikortasun gutxirekin hasiote dugun, hemen gomidatu Pello Zubiria, ongi etorri.
Hoi garantia da, baikortasunik gabe hasteko.
aipatzen zenuen, ez, kazetaritza, ez dakit, edo kazetariak bintzat, alarmismoaren eta alarma jotzearen artean ibili behar duela, bueno, Larrun hau ere pixka bideo hortatik doa, ez da?
Bueno, ez, hain esango nuke, alarma jotzeaz baino gehiago, konstatazio bat, batzuk daudela, zientzialarien artean ere, ja, esplikazio berri batzuk daudelako, jadanik ikusten ari ginen fenomeno askoren artean. Lehen esaten genuen era bueltatuz, gu hemen orain ohartu gara, ura gauza preziatua dela, ur gezaz ari gara, eta ur geza oso gutxi da, mundua dokan ur guztiaren barruan, baina adibidez, ohituta gaude, Valentziako laranjak eta Murtziako barazkiak jatera, lasai ederrean. Eta hoiek denak ez dira posible ekoiztea, ez baldin bada gaztelari ura lapurtuta. Beraz, hor dago uraren kudeaketan eta larrun hontan agertzen diren adibide batzuk erakusten dute utzikeria ikaragarri bat eta gu baino beharra hundiagoan egon diren eta dauden beste herrialde batzutan, pues, behartuta aurkitu dira utzikeria horri buelte matera. Eta hor daude adibideak esaten dutenak, beste modu batera kudeatzea posibilia dela, eta gainera eragina daukala, eta onurak ekartzen dituela oso epe laburrean.
Hmm. Bueno, larrun aurkeztuko dugu, uraren zikloa klima zoratzearen beste gako hori, du izenburua urtarrileko larrunak, esan dugu hemen Pello Zubiria daukagu, bueno, itzulpena egin duena larrunarena, uraren krisia baino urgeza dagoeneko aipatu duzu eta paradigma aldaketa bat ere pixka bat proposatzen da hasieratik, ez? Ba bueno, urgez horrek itsasora heldu aurretik eman behar duen denbora ba ea luzatu beharko genuken eta alegin horiek ere ze bidetan joan beharko lirateken. Igual urgeza, ez dakit euria zarikaren batez ere.
Ba, euriak euria lurrea erori denean eta itsasora iritsi baino lehen. Orduan, tarte hortan, geza da. Euria, esango genuke, askoze garbiagoa edo askoze birkinagoa dela, eta lurrean gatzak hartzen ditu, eta uta beste. Eta ba.
Presak daude neko, bueno, idortuta, ez? Katalunian ere arazo larria da hori.
Bai, bera, nahi baldin badu irakurleari edo entzuleari pixka bat pista bat emateko nundik egon daiteken gaioren abia puntua, adibide bat, ariketa bat proposatzen diot. Eta da, autopistatik joan, hegoaldetik iparraldera. Eta konturatuko da, hegoaldean segitzen dugula autopista bazterretan, lehen lurrez osatuta zeuden kuneta zuluak ere, hormigoiz betetzen, zetik oso importante da, ura azkar bialtzea. Pasatzen duzu muga, eta muga pasatta 5 kilometro baino lehen daukazu, begiratzen baldin bauzu, autopistaren eskubi aldean urtegi bat, eta Donibane Lohitzuneko sarreran beste urtegi bat. Eta handik kilometro bat pare batera beste urtegi bat. Eta Baionako sarreran inguruan urtegi handi bat. Zaten duzu, ze arraio egin dute hemen, ematen du, olako komunak duen sistemarekin, bere rebosadero batekin, eta ur gehiegi denean kanporatzeko moduarekin bat. Da, superfizie oso handia dira autopistak, ur pila bat biltzen dute, eta euri jasa handi bat dagoenean dena zuzenean errekara joateko partez, aurrena joan dedila aldan neurrian urtegi txikia hoietara, eta hoietatik joan dedila gero erreketara pasatzen, hori dena uholdeak saiesteko. Bueno, ba, hor ikusten da, uraren kudeaketak, hau da, aliketak azkarrena, behera, itxasora bialtze horrek, sortu dituen problema guztien hoien aurrean, gutxinez partxe batzuk, adabaki batzuk hartu, tu nahian hasi dela, baita administrazio bera ere. Hori da pixka bat, oran, hori da abia puntua, oza, beharraren abia puntua, eta beste horri gurutzatzen zaio, zientzilariak azkeneko urte hauetan, zientzilari batzuk bentsat, proposatzen duten hau da, aizaretezuek, klimaren narratiba dena karbonoaren inguruan antolatzen, eta horrek bakarrik ez du esplikatzen fenomeno guztia, eta gainera horrek bakarrik ez dizue soluzionatuko problema guztia.
Bai, hortaz galdetu nahi nizun, bai. COP28a hankustu ere abenduan egin dute du bain, eta gehiena ere karbonoaren murrizketetik lantzen dela, baina bueno, larun honetan badaude pixka bat, bi proposamen edo bi aukera planteatzen ditu bueno, egileak berak, ez, ba, bueno, ura baliatuz klima aldaketari aurre egiteko, zein dira pixka bat bi ideia horiek?
Bueno, bata da, nolabait, karbonoa, eta hori ezin daukatu, karbonoa eguratzean edo atmosferan ugaritzeak eta beheko puru handitzeak negutegi eragina dauka, eta negutegi eragin horrek dauka beste ziklo guztietan eragina, tartean uraren zikloan. Eta beste zientzilari batzuk, batez ere azkeneko 25, 30 urte hauetan proposatzen dutena da, baina uraren kudeak eta txarrak berak ere, eta ur faltak sortzen du beste ziklo bat, zera, uraren zikloa austeak, sortzen ditu problema batzuk klima txartzen dutenak. Eta areagotzen dituztenak karbono gehiegiaren kalteak. Eta, bueno, hortan aipatzen dira, ba, pixka bat, aitzindari izan diren batzuk, ez da? Hemen ez dira oso ezaguna, baina adibidez horra aipatzen da Eslovakiako bat, Krapčík, eta hoiek demostratu dute. Eta pixkanaka beste lekutan ere, adibidez Espainian, entzuten dira, ja, olako formulazio batzuk eta ba, nekazari aurrea zalen artean, edo oso gaizki dauden eskualde batzuan, adibidez Granadako mendialdean, eta barroduan, bueno, olako jendeak inditu beste aportazio batzuk, badago beste bikote bat errusiarra, Groskov eta Anastasia, bontxe, aztu zet, izena, Anastasia Makarieva, eta hoiek, ja proposatu zuten, beste pauso bat gehiago eraman da, pompa biotikoaren fenomenoa. Eta hori gero eta gehiago entzuten den, eta zientzi larien artean gero eta gehiago eztabaidatzen den gaia da.
Mm-hmm. Bueno, guztia da, lurrak ura behar duela, eta dai, beharko lukela, gero, bueno, prezipitazioak ere eragiteko, temperatura inbeste zigotzeko, eta prezipitazioak ere eragiteko, toki askotan gertatu dena da, lurra idortu dela, basoak kendu diogulako.
Dudik gabe, eta basoak kendu diogulako gaizki. Adibidez, orain dela gutxi lagun batek esaten zian, izan zian hor Espainiako Sierra de Gata edo inguru hortan, eta hor ere, ba, pinudiak ondatuta zeuden, eta bar, eta ikusi zuten mendi bat eraitsita, hemen bezala, matarra esan, baina ohartu ziren, adarrak eta hoietenak zeuskatela mendiaren aldaparen perpendikular, hau da, mailatan bezala kolokatuta. Eta hauek galdetu intzieten, jo, haizu, ba, hau Gipuzkoan da Bizkaian da, pinudia botatzeutenean, adar guztiak goiti bera jartzen dira, oza, urak azkar korritu dezan, ez, oiek, utzi behar dira modu hortara. Zertik, dagoen lur pixka hori, urak eramaten baldin badu izorratu geha. Orduan gutxin ez, adar horiek eta bere pixkean eusten diote dagoenari. Mm-hmm. Bueno, ba, pentsa, horrek guztiak sortzen duen desekilibrio, bai uraren karbonoa, lurraren ura atxikitzeko kapazitatean, ura lurperatzeko kapazitatean, beraz, lurrean denbora gutxiagoan gelditzen da ura, azkarrago dihoa, beraz, uholdearen ondoren idortea dator askoz azkarrago, eta bar. Hori dena da pixka bat deskribitzen dena artikulu hontan.
Basoa dago batetik eraikuntza planak ere, bueno, pixka bat aipatzen da erreportajean, aipatzen dira urbanizazio berrien, bueno, ba, politikak, ez? Ba, etxe oso handiak, beti ez dakit txuria beltza izaten da plazak eneko kuadrikulatuak.
Mira, beste adibide bat jartzeko, ze urekin garbitzen dira gure kaleak. Aigera, ur edangarria alferri galtzen, eta da, denbora asko da, adituak esaten zutela, bi ur zirkuitu egon barute gutxienez. Bata da, edateko ura, hori izan behar du sekulako garantiarekin, baina eske edateko behar dugun ura oso gutxi da. Ez da gizure etxea, baina gure etxean edateko ura oso gutxi konsumitzen da. Kozinatzeko, iturritik edaten deguna, eta dutxatzeko ez dugu edateko ura eduki beharrik. Eta komuna garbitzeko are gutxio. Zer esanik ez baratzan edo loreak ureztatzeko, zer esanik ez kaleak garbitzeko. Orduan, gaizki antolatutako kudeaketa bat dago, gaizki antolatua, ba, momentu batean petrolio bezala ustezelako betirako zela, hori. Eta gero, ur erabili guzti hori, dijoa, araztegi handietara. Eta araztegi handietan inberda, ur zikin hori, sekulako urpila daugana, inberda. Ur hori evaporatu arazi, edo bentsat, ur hori lurrundu arazi, ba, da, astakeri bat energia konsumo aldetik, alde guztietik. Orduan, hori, ja munduan beste leku batzuta bentsat, ari dira auzitan jartzen. Eta gero, adibidez, gai hauetan aitzindaria izan denetako bat, zera bat, jakintzu berez Ungariarra, baino Belgikan bizena, Orzak, ez du aipatzen artikulu honek. Bueno, ba, horrek, Belgikako imperio baizen Kongo, horrek ikasi izun, hasi izan auzitan jartzen uraren zikloaren astakeri hau, Kinshasan, Kongoko Kinshasan. Ze, bera, harrituta zegon, tropikoan, ia egunero euri egiten duen leku batean, ur problema zeuzkatela. Eta soluzioa bertan zeukaten, etxeak berak almazenatu bertzuten, pilatu bertzuten ura. Eta beste modu batean antolatu. Bueno, hori dena da, garatzeko eta hormigoian oinarrituta garatzeko daukagun sistema honek, ba, alferri galdu duen rekurso bat, sekulako ondorio kaltea ekarri zinguruan, eta guain behartuta gaudena pixka bat, bueno, hori ja, Europak subentzionatu egiten dizu zuri lurra neguan belarrez edo landarez estalitea egotea. Karbonoaren aitzakien esaten da, baina bada ura ere, hori da. Hori da pixka bat dagoen gaia.
Bueno, behartuta edo ez behartuta, mintzat, itxaropen pixka bat ere sartuko diogu solasaldi honi. Ze, bueno, aipatzen da, ez, tokian tokiko, bueno, ari direla, ez, bauraren zikloa lehengoratzen edo aleginak egiten mintzat, ez dakit ikusten duzun badagoen beharrak eraginda, ari gara, baina akaso berandu ere bai, ez?
Ez, baina berandu ez dakit da, baina beti da garaiz gauzak lortzeko. Eta kuriosoa da, askotan hirugarren munduan edo mundu atzeratu hortan ari dira adibide honenak ikusten. Txinak lortuzuna baso berrituz basamortu zati handi batzuk, edo Indian hor aipatzen da Rajasthanen eta lortu dutena, hau da, galdutako ibaiak ere recuperatzea, claro, horrek eskatzen du eskulan handia, inbertsio handia, baino adibide hori ikusita, pentsatu dezakezu Nafarroan berdin funtzionatuko lukela, baina hortarako lan egin behar da, hau da, sortu berrituzu presa txikiak erreketan, landatu berrituzu arbolak, edo utzi behar dituzu arbolak azten zona batzuk artzaintzatik babestuz, bueno, lan bat egin behar duzu. Baina guk buruan daukagun irudi hori, hau da, Nafarroa beti izan da hola, edo Aragoi, Terueleko basamortu hori beti izan da hola, hori ez da hola, hori azken mendeetako hondamendia da.
Aspaldia segin alako deforestazioekin, ez?
Bai, bai, egurra merkia zan eta barkua bergen itun, espainolak barkua bergen itun, asko, Amerika konkistatzeko.
Ba, ona aipaturain izun, egon ezarrakatzen eta zure neturbileko artikulu batean 2007an zenioen lehortearekin aberatsak ere egarreltzen direla, men, igual politikak ere horti datoz, ez? Aberatzen eta aberatzenek ere premia ikusten dutenean, ba, bueno, uraren ziklo honen datazkan.
Mikrofonoa itxita zegoela, aipatzen zenuen Taiwanekoa. Eta hori beste neturbil batean agertu zen, Taiwan lehorte handi bat izan sufritzen, eta hori da, nola esango nizuke, mikrotxipak gure kotxean dauzkagunak ez gara enteratzen mikrotxip horrek bidean eukitun problemetaz, egun jakin batzuk arte. Ni egon nintzen, nola tonteri bat kontatzeko, egon nintzen kotxearen atzeko argia konpondu ezinik, zerolako tarjeta baten kontua, beraz mikrotxip batzuen kontua mentzelako, eta tokatu zen Suezeko kanalean beste bapore handidura trabeskatu zanean. Ez da posible. Baina posible alda trabeskatze aldia, zeak, bapore handiak Suezen. Ba, bai, eta hori egon daiteke lotuta, zuk bost hilabete itxuen beharra tarjeta bat zure kotxe aldatzeko, bai. Pues berdina da, Taiwanen lehortea egoteak eragin dezake zuk mobile erosi dezula eta mobile horren txip bat ez dala iristen eta ez dala iritsiko lau hilabetean esaten dizula hornitzaileak. Pues bai, zeatik, pues Taiwanen lehortea dagolako. Beraz, aberatsak motibo dituzte kezkatzeko.
Esan nahi nizun 2007an, ez, ba, bueno, gai hau ateratzeak, bueno, batetik badauka ez, ba, duela 17 urte, zuko niburuz hitz egitea bazukan, ja, bueno, indar pixka bat, ez, nun baitetik aterako zenuen.
Ba, ba, hoi dana kopiatua dira, oseak, hoi beti aitortu, hoi dana kopiatua, fusilatua dira.
Baina ja kezka bat zegoen, mai gainean 2007an, bueno, aberatsei lehorteak ere eragiten ziela, eta gero ekonomia baldintzatzen duela.
Bera, kezka noizti dagoen, jake zarragean, kontatuko izut beste anekdota bat, idea bat egiteko noizti dauden gauza jakinak. Hemen izan zian, uolde oso handiak, ez bakarri Bilbon, Euskal Telebistak esan duen bezala, baizik eta Gipuzkoa eta Bizkaian, Kristonak eta Arabako iparaldean eta laroite iruan, ez da giztu jaioa zinean, zinean izango. Bueno, laroite iruan ustet urte hartan bertan izan zan Araba Euskaraz Laudion. Eta guara junginan, eta zan uolden ondoren, uoldek izan zen abuztuan, pues, hori ez da ginoiz izan zen. Eta han, nik ez da gize talde ekologistak, ordu neguzkietzio, baina izango zen, komite antinuklearrak edo norbatek, zeukan, demo bat jarrita mai gainean, hantxe, ba, estan askoren artean zegoen ekologisten maiura, eta galdetu genion, han ikusten zen probeta batzukin, eta lurra batean, da lurra bestean, eta jartzen zen pinu diko lurra, eta aristegiko lurra. Hau zer da, ez, ordu erditik ordu erdira egiten dugu demo bat ulertzeko jendeak hemengo basoen kudeaketak ze eragin izan duen uoldeetan. Hala, bueno, alako ordua iritsi zanean, junginen, Tordun, antze honak, espikerrak, espliketu zun behira. Hau da diferentzia, hartuko dugu litro bat ur eta botako diogu. Hemen daukagu aristei bateko lurra, eta hemen daukagu pinudikoa. Eta ea, zeinek zenbaten boran eusten dion filtratu eta azpira iragazi gabe. Botan, aluzinatea zan diferentzia baten da besten artean. Erron esaten zu, beraz, pinudiak lurra azidifikatzeaz gain uraren kudeaketan daukan eragina, 83an ekologistak esplikatzen ziguten. Haiek enteatuko ziren urte batzu lehenago. Bueno, pas. Horrek ematen zu idea, ez nik eta ez beste batek ez gea gehiegi aurreatuk, bakea. Hori izan dago, aspaldi dugu, da, amiantoa bezala, debekatzen dutela 2001 eta dagoela 29tik auzitan jarria, pues, roixe da.
Bueno, gai, egia esan oso interesgarria, Peio, estimatzen dizkizu azalpen hauek eta anekdotak ere bai noski. Ba, eskerrik asko, segi fin, beti bezain ondo.
Bueno, zuek segi fin, gu ja bizi inberde baino, zuek segi fin, lanian eta kazetaritza zorrotza egiten.
Ba, eskerrik asko, Peio.
Bai.
Ba, gaurkoan izpide izan dugu argiaren urtarrileko larruna, esan bezala uraren zikloa, klima zoratzearen beste gako hori izenburuduna, Peio Zubiriak lagunduta egin ditugu azalpenak. Argiaren webgunean irakurgai daukazue dagoeneko, arpidetza egin eta etxean ere jaso dezakezue, eta jakina, ba, aurreko larrunak ere irakurtzeaz gain entzun ere egin ditzakezue. Otsailean itzuliko gara.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.